lupta cea mare. Rog cu rog să ne unim, internațională, prin noi s-o făurim.
Fraților, anul 1989 nu a fost doar sfârșitul unui regim politic. În zgomotul împușcăturilor, în strigătele răniților și în ceața diversiunii, viețile unora s-au schimbat radical. Iar dacă cei mai mulți dintre români aveau speranțe pentru viitor, pentru minoritatea celor răsfățați sosise ceasul nesiguranței, al incertitudinii și al grijilor de tot felul. Aspecte secundare, care până atunci erau doar preocuparea celor mărunți, au devenit probleme de viață și de moarte pentru o categorie care nu cunoscuse niciodată grija zilei de mâine. Unde să pui capul pe pernă pentru o noapte? Ce să mănânci a doua zi? Unde poți face o baie caldă? Iar în cazul unora, era și mai greu. Cum să ieși pe stradă fără să fii recunoscut și linșat? Desigur, cei mai speriați dintre pământeni au fost atunci Nicolae și Elena Ceaușescu, cuplul care condusese destinele României în ultimii 25 de ani. Calvarul lor personal a durat puțin, doar câteva zile, dar s-a consumat cu intensitate. În zeci de ore, aceștia aveau să treacă prin toate stările până la plutonul de execuție. Dacă e adevărat că iadul înseamnă neliniște și frământare veșnică, ceaușeștii trebuie să fi încercat puțin din el în ultimele lor ore pe pământ. Dar dacă pentru ei grijile s-au sfârșit rapid și abrupt, cu spatele la zid, pentru alții au durat mult mai mult. Și nu vom vorbi azi despre cei care le-au fost alături în fruntea statului și a partidului. Nu vorbim acum despre miniștri sau membri ai Comitetului Central, despre nomenclatură în definitiv, ci despre familie. Chiar dacă mai mereu cele două au fost întrepătrunse. Și vom lăsa familia extinsă pentru un episod viitor. Astăzi vom vorbi despre copii, mai precis despre cel mai răsfățat dintre ei. Dar înainte de asta, dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte despre Surfshark, cel mai longeviv sponsor al nostru și care în această perioadă are o ofertă greu de refuzat. Surfshark e un serviciu care oferă beneficii concrete pentru utilizatori și ele trebuie pomenite. De exemplu, cărțile. Cărțile în engleză au prețuri diferite în librării diferite. Am o librărie care are prețuri mari dacă intru din România, dar mult mai mici dacă intru pe un site din Cehia. La fel se întâmplă și cu biletele de avion, cazările la hotel și altele. Locul de unde intri afectează prețul. Ca să profit de toate astea, aveam nevoie de un mod de a intra pe site-urile respective ca și cum aș fi fost în Cehia. Așa am ajuns să folosesc un VPN, adică un Virtual Private Network. Surfshark e o rețea privată care asigură intimitatea ta virtuală la navigarea pe internet și îți ascunde adresa de IP. Așa păcălești internetul că, de fapt, îl accesezi din altă țară. Din punctul meu de vedere, cele mai mari avantaje Surfshark sunt intimitatea completă online, faptul că pot beneficia de tot felul de oferte din toată lumea și faptul că poți sta pe Netflix în India sau oriunde altundeva să vezi ce filme și seriale au ăia. Dacă faceți asta, vă recomand India, după părerea mea, cel mai simpatic Netflix. Mai mult, am tot vorbit deja despre Surfshark One, care printre multe altele oferă și posibilitatea de a-ți crea o identitate alternativă, dotată cu mail separat și tot dechisul de care te poți folosi cu încredere pentru a-ți păstra mail-ul adevărat, liber de spam și pentru a fi și mai în siguranță pe internet. Dacă toate astea te tentează, intră pe surfshark.com/zaiafet pentru a obține 4 luni suplimentare de Surfshark. Mai mult, folosind linkul, vei beneficia de până la 4 luni extra gratuite. Intră pe surfshark.com/zaiafet și asigură-te că activitățile tale private rămân doar ale tale. Și acum, înapoi la subiect. În noaptea de 22 decembrie 1989, în jurul orelor 22, Nicu Ceaușescu, mezinul familiei, este împins în studioul 4 al televiziunii române, de unde aveau să fie manipulate și transmise către populație informațiile acelor zile fierbinți. Este flancat de doi ofițeri. Unul dintre ei, afectat de importanța clipei istorice, îi mătură calea cu voce pițigăiată și ordine scurte către cei înșirați prin încăpere. La o parte! La o parte! Le ține isonul anfitrionul diversiunii, crainicul Nestor Brateș, care atrage atenția telespectatorilor pe un ton solemn.
Să țineți minte acest moment.
Prizonierul este urmat îndeaproape de trei indivizi în haine pestrițe. Atârnat de brațul său stâng, contraamiralul Cico Dumitrescu anunță fudul și autoritar.
Eu vorbesc.
Pedagogul Brateș preia atunci inițiativa și rostește una dintre cele mai ridicole fraze din istoria zbuciumată a lui 1989.
Vedeți cine este aici în studio? Este prințișorul moștenitor, Nicu Ceaușescu, cel care la recentul congres, la această parodie de congres, a cântat o sanare tăticului și mămicii, cu nerușinare, pur și simplu. Sigur, nu e cazul să ne vorbească. Am vrut doar să vă informăm că a fost prins și va fi supus judecății poporului. Trebuie să fie judecat legal de către popor.
Îi urmează Cico Dumitrescu, care afirmă că Nicu s-a predat din proprie inițiativă.
L-a adus trei tovarăși care sunt aici în spate. Vă rog, poftiți în față ca să poporul să vă vadă.
Ce e de reținut din acest moment? Întâi de toate, figura celui prins. Nicu e speriat și confuz. Apoi, în mod natural, amănuntele imediate. Poartă o geacă de fâș peste un pulover care lasă dezgolit un grumaz puternic. Pe partea stângă, la tâmplă până spre pometele obrazului, are o contuzie accentuată. Poartă urmele loviturilor încasate în timpul aducerii. Întoarce capul nelămurit către fiecare vorbitor în parte. Mișcările lui trădează o durere ascunsă. Dar cine are ochi pentru așa ceva acum? De acasă, oamenii privesc curioși și surescitați. În ochii lor, el este doar odrasla dictatorului. Atunci când unul dintre gardienii de ocazie spune că ar fi mărturisit că a luat ostatici copii, Nicu face primul gest de apărare. Ridică timid arătătorul mânii drepte și spune:
uitați!
Nu apucă să termine, pentru că este covârșit de vocile iritate ale celor din studio. Când se așterne liniștea, Cico Dumitrescu transformă totul într-o scenă caragialescă.
Vă rugăm, dragi cetățeni, dragi prieteni, noi, fiindcă suntem oameni umani, așa ne-au învățat moșii strămoșii noștri.
Între timp, alte cadre apropiate arată că Nicu Ceaușescu are ochii umezi. Nu sunt lacrimi, ci doar umori care trădează starea tensionată în care se află. Însă pe lângă confuzie și teamă, în privirile lui se citește deja și altceva. Disprețul față de actorii mascaradei. Deodată, cineva cere ca arestatul să spună câteva vorbe. Inițiativa este taxată imediat de un altul.
Nu!
E împins spre ieșire, moment în care, ca într-o sfidare a golanilor, un individ îi se pune în față, îl privește ostentativ și vrea să-l lovească. Tras de un militar, Nicu Ceaușescu dispare, înghițit de holurile televiziunii. Cât de vinovați sunt copiii pentru păcatele părinților? Pedagogia contemporană ne învață că fiecare răspunde pentru propriile greșeli. Totuși, în același timp, auzim peste tot că suntem sufocați de fiii securiștilor, ai nomenclaturiștilor, ai comuniștilor de ieri. Partidul și securitatea sunt în toți și în toate. Aproape că nu există ceva edificat după 1989 fără această suspiciune. Deși uneori totul depășește limitele normalului, legăturile există și le-am văzut și noi, aici, în această serie dedicată anilor 90. SAFI, FNI, Caritas sunt exemplele cele mai notorii că angajamentele de dinainte de 89 au asigurat succesul de după. Așa cum fiecare dintre noi suntem partea unei familii, a unui grup pe care ne bizuim, la fel funcționează și acest țesut sociopolitic sensibil. Apartenența prin naștere la o familie nu e totuși o culpă în sine. Ea poate deveni una numai în măsura faptelor noastre. Pentru Nicu Ceaușescu, drumul spre studioul 4 a început cu mult înainte de 1989. De aceea, nu putem vorbi despre omul din anii 90 fără a privi măcar puțin către cel din vremea comunismului. Mai ales atunci, viața lui a fost presărată cu veselie, petreceri și mult nonconformism. Toate ne apar acum ca un refugiu, nu neapărat dorit, pentru că părinții îi sortiseră mezinului povara moștenirii politice. Călătoria a început la 1 septembrie 1951, atunci când Nicu a venit pe lume. Era al treilea copil al cuplului Ceaușescu și avea să dobândească curând un statut special în familie. Au circulat multe zvonuri despre paternitatea primilor doi copii, Valentin și Zoe. Gurile rele au șoptit că aceștia ar fi fost rodul infidelităților repetate ale Elenei, sau că Valentin fusese pur și simplu adoptat, o practică comună atunci în familiile din vârful nomenclaturii. Suspiciunile au fost alimentate și de faptul că abia al treilea copil a primit numele tatălui. Nu e nevoie de teste ADN ca să înțelegem imediat că toate au fost numai bârfe. O simplă privire asupra chipurilor celor doi copii e lămăritoare. Băiatul și fata moștenesc trăsături evidente de la ambii părinți. Desigur, era incitant să crezi că Elena îl înșelase pe Nicolae, motiv pentru care mai târziu riscul implicat de colportarea unor astfel de zvonuri a sporit voluptatea actului. În fond, știți cum e, gura lumii, nici pământul nu o astupă. Se pare că, la început, Elena Ceaușescu s-a străduit să nu își obișnuiască copiii cu toate comoditățile, numai că încercările ei au fost inevitabil subminate, cel puțin în cazul lui Nicu, de măsurile de securitate și protocol în care erau învăluiți cu toții. Astfel, în cele din urmă, în formarea lui Nicu, a contat mai mult că a fost dus și adus zilnic de la școală cu mașina, decât faptul că a dormit în aceeași cameră cu Zoe și Valentin, până când fratele cel mare a împlinit 13 ani. Crescut în primul cerc al nomenclaturii, tânărul Nicu Ceaușescu a fost de la bun început un răsfățat. S-a maturizat într-un mediu securizat, în care accesul era condiționat de apartenența la marile familii ale comunismului timpuriu. A fost coleg de școală la liceul Dr. Petru Groza, actualul Colegiu Național Tudor Vianu, și la liceul 24, actual Jean Monnet, cu odrasle purtând nume de o notorietate sumbră pentru istoria recentă a României. Brucan, Răutu, Gheorghiu sau Tismăneanu. Inevitabil, anturajul adolescentului Nicu Ceaușescu s-a compus la început din unii a idoma lui. Avea amiciții cu fica lui Leonte Răutu, Lena, sau cu copiii nomenclaturiștilor Ianos Vince sau Constanța Crăciun, Dinu și Sandu sau cu Vasile, fiul lui Petre Borilă. Dar poate cel mai apropiat prieten de atunci i-a fost Radu Zaza Ioanid, un tânăr inteligent și nonconformist cu fire de artist. Elevul Nicu Ceaușescu iubea să se plimbe cu bicicleta, să vadă filme americane și avea probleme cu dantura. Pentru că nu era deloc genul conștiincios, părinții îi tocmiseră meditatori. Unul dintre cei care l-au cunoscut din adolescență, pomenindu-l adeseori în textele sale, a fost Vladimir Tismăneanu. De aceeași vârstă cu Nicu, fiul bolșevicului Leonid Tismineţchi nu s-a integrat niciodată în grupul acestuia pentru că, așa cum avea să spună, relațiile noastre nu erau de așa natură încât să fiu invitat. Cu alte cuvinte, cei doi tineri au apucat de la început drumuri diferite. Mai târziu, asta nu l-a împiedicat pe politologul Tismăneanu să reflecteze asupra condiției speciale a fostului său coleg de școală, pe care l-a descris drept un copil sfios, rezervat, cu explozii imprevizibile de nervozitate agresivă. Cu alte cuvinte, o apă adâncă, liniștită, la suprafață, dar care ascunde un freamăt nevăzut. În anii 60, acest licean, încă greu de descifrat, învăța în pedagogia rigidă a regimului comunist. Era vremea în care autoritatea profesorilor nu putea fi pusă la îndoială, iar aceasta se exercita în urma unor directive politice clare. Educația nu era un domeniu cu un curs separat de politică. Regimul avea nevoie de recruți, iar școala trebuia să îi asigure. Numai că Nicu Ceaușescu nu era un licean oarecare și asta se vedea încă de atunci, în gesturi care altora le erau prohibite. În momentul în care unul dintre prietenii săi a fost tras la răspundere pentru criticile formulate împotriva poetului Steo Iosif, Nicu s-a ridicat în fața colegilor înmărmuriți și a spus că el nu poate să participe la această porcărie și a plecat, trântind ușa. Era anul 1969, iar tatăl său, care căpătase un imens capital de simpatie după reacția privind primăvara de la Praga și invazia sovieticilor în Cehoslovacia, conducea România fără concurență. Motiv pentru care totul s-a oprit aici, iar colegul său a scăpat teafăr. Cu doar un an mai devreme, tânărul utecist Nicu Ceaușescu coborâse dintr-un Mercedes la Jegălia, unde fusese adus pentru practica obligatorie de la IAS-ul din localitate. Tismăneanu își amintește că acolo a fumat, a băut bere și must și a remarcat ironic privind portretul fostului ministru al internelor, Alexandru Drăghici, atârnat pe un perete. Ăștia încă n-au aflat aici că s-a terminat cu Drăghici. Adolescentul Nicu Ceaușescu a fost un copil problemă, anunțând devenirea tânărului petrecăresc de mai târziu. Din această cauză a fost considerat de mulți doar o beizadea, ca să folosim un cuvânt la modă, un răsfățat fără alte preocupări în afara alcoolului, femeilor și petrecerilor. Numai că lucrurile nu sunt atât de simple. Dacă este să ne luăm după Vladimir Tismăneanu, el nu era deloc străin de lecturi. În școală făcuse o pasiune pentru istoria Imperiului Roman, în special, și pentru istorie în general, iar acasă era meditat la limba rusă. Dar asta nu l-a împiedicat să rămână corigent la fizică în 1967. Această aparență de brânză bună în burduf de câine o nemulțumea pe mama sa, care și-ar fi dorit ca Nicu să fie un model. Acesta a fost motivul pentru care s-a hotărât să-i caute un meditator, chiar la facultatea de fizică. Așa a ajuns la Constantin Plăvițu, pe atunci un tânăr și promițător asistent, care a primit ca sarcină pe linie de UTC, de la profesorul Ioan Totu, să-l pregătească pe tânărul corigent. Iată despre ce e vorba. Unul dintre băieții tovarășului Ceaușescu, Nicu, e elev la liceul numărul 10 și a rămas corigent. Tovarășa m-a rugat să găsesc pe cineva de la facultatea de fizică, care are și o bună situație profesorală și origine socială. M-am interesat, am studiat și m-am oprit la dumneavoastră ca sarcină. Sunteți de acord? Ce să zic, nu? Aștept americanii? Că unii ziceau și din astea. Sarcină, cu plăcere, știi? O lună mai târziu, Plăvițu a primit un telefon, iar un șofer a venit să-l ducă la reședința Ceaușeștilor. După ce a trecut prin controlul de securitate de la intrare, a fost dus direct în biroul adolescentului. Deși se aștepta la o primire rece, afirmă că a fost izbit de naturalețea lui politicoasă. Elena Ceaușescu, care și-a făcut apariția la un moment dat, i-a spus fără alte introduceri: „Tovarășe profesor, el e mai zglobiu așa, faceți tot ce e posibil să ia corigența.” Și a plecat. A fost începutul unei legături speciale, care a durat până în 1989. Așa cum i-a mărturisit profesorului, băiatul venea după un accident de mașină din care se alesese cu o rană, un indiciu îngrijorător despre lucrurile mai grave care aveau să urmeze. În cursul meditațiilor, tânărul era foarte comunicativ și avea tendința să divagheze, ceea ce făcea ca întâlnirile să dureze chiar și 8 ore. Constantin Plăvițu spune convins că Nicu Ceaușescu era un băiat foarte comunicativ și sclipitor la minte. Timpul petrecut împreună a făcut-o pe Elena Ceaușescu să-l plătească mai mult decât generos pe Plăvițu, al cărui refuz inițial a fost îndepărtat cu fermitate. „Tovarășe profesor, eu nu mă bag peste modul cum îl pregătiți pe Nicu. Lui îi place foarte mult. Vă rog, nu vă băgați în modul cum vă recompensez.” A pus plicul și a ieșit. Ce am constatat? Că eu mă duceam pentru 2 ore și stăteam 8 ore. Și securiștii de la poartă notau toate orele. Și ea a luat toate orele alea, le-a înmulțit și a făcut 30. Și atunci eu le-am spus: „Oameni buni, cu băiatul ăsta e altceva. Nu pot să fac 2 ore, că îmi pune tot felul de întrebări. Vă rog să notați aici că eu am stat cu el 2 ore. Nu știu dacă a fost neapărat consecința pregătirilor, dar Nicu Ceaușescu a trecut corigența pentru ca mai târziu să ajungă student al Facultății de Fizică din București. Atunci când a venit vremea, acesta a fost curtat de mai multe facultăți din capitală, pentru care posibilitatea de a-l avea printre studenți era foarte tentantă. Nicu a respins atunci și avansurile Suzanei Gâdea, care era prorector al Institutului Politehnic și a ales fizica. Iar la facultate a avut mai toate notele. S-a vorbit mult despre cariera științifică a lui Nicu Ceaușescu ca un semn al imposturii sprijinite de putere. Deși mulți l-au ironizat, trebuie spus că situația sa nu este identică cu cea a mamei sale, care întruchipa înșelătoria absolută. Este totuși evident că statutul său academic nu a fost dobândit natural, ci s-a conturat în contextul special în care a crescut. Omul a profitat din plin. Căci altfel, cum s-ar putea explica transformarea unui corigent la fizică într-un doctor în același domeniu care ocupa un post de asistent la facultate? Cu toate acestea, Constantin Plăvițu afirmă că Nicu Ceaușescu nu a trecut prin școală ca gâsca prin apă. Atunci când tânărul și-a depus dosarul pentru admitere, rectorul i-a spus speriat profesorului său: „Rector, domne, ce facem cu Nicu Ceaușescu? Să cunoaștem teza, să punem semne.” Plăvițu: „Nu pun, domne, niciun semn, lasă-mă în pace.” Rector: „Dar dacă ia notă mică?” Plăvițu: „Nu mă interesează, răspund eu. Eu l-am pregătit, dați vina pe mine.” Mai apoi, în timpul studenției, au refăcut adeseori cursurile, petrecând ore în șir împreună. Mai mult, se pare că studentul își făcea laboratoarele și referatele destul de serios, iar mai târziu a și publicat câteva lucrări, ajungând până la Revue Romaine de Physique. Îmi cer scuze pentru franceza mea de baltă. Plăvițu spune că atunci când i l-a prezentat fizicianului Horia Hulubei, acesta ar fi spus: dragă, are minte bună. Acum nu trebuie să ne închipuim că Nicu Ceaușescu era un fizician veritabil. A beneficiat suficient de numele pe care îl purta ca să înțelegem asta. Dar ar fi totuși o greșeală la fel de mare să credem că era doar un ignorant răsfățat. Undeva între aceste două extreme trebuie înțeleasă idila sa cu fizica. Oricum, el a păstrat mereu o amintire pozitivă despre timpul petrecut la facultate și, alături de fratele său Valentin, a avut o contribuție importantă la decizia edificării Centrului de Cercetare de la Măgurele. Numai că pentru moștenitorul lui Nicolae Ceaușescu, fizica era doar un interval de parcurs și un alibi profesional, nici de cum o destinație. În anul întâi de facultate, conform formalităților, Constantin Plăvițu fusese cel care îi dăduse recomandarea de intrare în partid. Iar la scurt timp după absolvire, el i-a spus dascălului său preferat: tovarășe profesor, eu am să mă apuc de politică. Și s-a apucat, numai că viața lui nu a fost niciodată uniformă, ci mereu împărțită între viața personală și angajamentele oficiale, care cu timpul au devenit tot mai presante și mai supărătoare. Pentru că Nicu a preferat mai mereu să trăiască clipa, decât să pună umărul la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate. Cu timpul, anturajul lui s-a extins dincolo de zidurile școlilor, către boema artistică și sportivă și chiar către lumea infracțională. Poate cei mai buni prieteni ai săi, cel puțin la un moment dat, au fost Serghei Mizil, Mădălin Voicu, Zaza Ioanid și Jean Maurer. Cu toții au plonjat într-o mare de petreceri și excese care au durat ani de-a rândul. Localurile de noapte din București, Atlantic, Pescărușul, Doina sau Cina, îi întâmpinau cu zâmbetele largi și uneori forțate ale administratorilor, care știau că dacă lucrurile se vor încinge, se va lăsa cu distrugeri și pagube de acoperit. Bineînțeles, petrecăreții nu aveau nicio apăsare și nici vreo teamă că ar putea să plătească pentru stricăciunile comise. Aceasta a fost o perioadă în care Nicu Ceaușescu a avut numeroase idile și a băut enorm. Prefera mai ales tăriile, pe cum whisky-ul și vodka absolut sau Viborova. Consecințele aveau să se vadă mai târziu. Până atunci, această evoluție nedorită a făcut-o pe Elena Ceaușescu să ceară supravegherea fiului cel mic, care era urmat peste tot de umbrele direcției a cincea din securitate. Cei care nimereau uneori din întâmplare, într-una dintre escapadele lui, nici nu-și închipuiau cât de mult se scotocea în viețile lor din acest motiv. Nicu fusese crescut cu Rolex la mână și Mercedes la scară. Învățase să conducă de la 12 ani, petrecând mult timp în grija șoferilor personali. De altfel, una dintre slăbiciunile lui au fost tocmai aceste automobile occidentale, care pentru majoritatea românilor reprezentau doar imagini colorate în reviste. Se pare că gonea uneori prin București, iar într-o zi această nesăbuință a avut consecințe tragice. În 1972, o tânără a fost ucisă într-un accident provocat de fiul lui Ceaușescu, pe atunci student. Bunul său prieten, Serghei Mizil, susține și acum că întâmplarea nu e reală. Fostul său coleg de școală și critic de peste ani, Vladimir Tismăneanu, spune contrariul. Îmi amintesc de mama acelei fete stând ore în șir, zilnic, la intersecția dintre Aviatorilor și Dorobanți și privind în gol, așteptând trecerea în viteză a mașinii Delfinului. Nici măcar securiștii nu se îndureau să o gonească. Se gândeau, poate, că o tragedie similară li s-ar fi putut întâmpla și lor. Peste ani, în decembrie 1995, reporterii ProTV aveau să o găsească pe mama fetei, Elena Hălmu. Fostă profesoară de fizică, bătrâna rămăsese cu mintea zdruncinată din clipa în care fiica ei, de numai 17 ani, fusese lovită mortal. Conform surselor jurnalistice, Nicu ar fi scăpat după o metodă care se practică și astăzi, iar în locul său ar fi fost condamnat cel care îl însoțea în mașină. Acesta e unul dintre momentele pe care foștii săi prieteni evită să le pomânească pe îndelete și căruia nu îi dau atenția cuvenită. În alte vremuri și regimuri politice, între acești oameni funcționează o complicitate, o nevoie de a se acoperi și scuza unul pe celălalt ori de câte ori la mijloc e o nelegiuire. Aceeași protecție fără limite pe care ceaușeștii au manifestat-o față de copiii lor, o manifestă și alții până astăzi. Poate cel mai nimerit exemplu este cel al lui Gino Iorgulescu, unul dintre partenerii de blestemății din anturajul lui Nicu Ceaușescu. După ce fiul său, Mario, a ucis o femeie conducând drogat, tatăl său l-a scos imediat din țară și l-a pus la adăpost în Italia. Poate că adevăratul Nicu Ceaușescu trebuie căutat tocmai între aceste două perspective radical diferite pe care le separă moartea unei tinere fete. Și trebuie să recunoaștem că în acest caz tragic, balanța adevărului înclină către Tismăneanu. E suficient să ne gândim la bețiile groaznice urmate de fapte necugetate, cu focuri de armă trase bezmetic, cu milițieni sau securiști bătuți sau amenințați cu arma, pe care Serghei Mizil le-a recunoscut mereu. Iată numai un exemplu. La un moment dat, Nicu a fost oprit în trafic de către un securist de prim rang, care, văzându-l într-un Renault 16 condus de Don Camizil, a fost convins că are de-a face cu un subaltern care abuzează de bunul statului pentru a-și înlesni o aventură amoroasă. Împins de soția lui, i-a cerut socoteală lui Nicu, fapt care a stârnit mânia lui Mizil. Pocnită direct în față, femeia a căzut strigând. Când totul s-a lămurit, aceasta a fost lovită din nou, de data aceasta de către soțul înspăimântat că-i ceruse socoteală fiului lui Nicolae Ceaușescu. Dacă ne gândim numai la acest incident, accidentul mortal nu mai pare deloc ieșit din comun. Revenind la viața lui Nicu Ceaușescu, trebuie spus că Snagovul a fost unul dintre locurile în care acesta a petrecut ca la sfârșitul lumii. În anii 80, aici avea la dispoziție inclusiv două iahturi pe care el și prietenii săi se puteau distra exact ca în filmele americane. Aceste petreceri nesfârșite au alimentat speculațiile și născocirile despre el. S-a spus că era un individ sadic, că se purta rău cu numeroasele iubite și că la 14 ani ar fi violat o colegă de școală. De asemenea, s-a speculat foarte mult în privința relației sale cu Nadia Comăneci, pe care gurile rele au șoptit că o trata prost. În presa franceză s-a spus la un moment dat chiar că Nicu ar fi torturat-o pe gimnastă după o primă tentativă nereușită de fugă din țară. Aceste bârfe n-au fost niciodată dovedite. În realitate, Nicu a ajutat-o ca, după retragere, să primească o slujbă de instructor de balet la ansamblul artistic al Uniunii Tineretului Comunist și să cumpere o casă la un preț favorabil în centrul capitalei. Nadia Comăneci neagă și astăzi relația amoroasă cu Nicu Ceaușescu, numai că versiunea ei nu e credibilă. Ea ține mai degrabă de dorința fostei sportive de a păstra discreția asupra vieții personale. Așa cum observă Stejerel Olaru în volumul Nadia și securitatea, absența informărilor serviciului secret privind idila lor e cauzată de interdicția de a consemna viața intimă a moștenitorului ceaușeștilor. Chiar și așa, s-au adunat prea multe mărturii și există suficiente indicii care dovedesc relația. În orice caz, așa cum spunea vărul său, Emil Bărbulescu, era absurd ca un tânăr în poziția sa să fie un violator. Eu vă spun în cunoștință de cauză că mai degrabă el putea fi violat. Îl căutau multe femei care, la urma urmei, aveau nevoie de unele facilități, ele folosindu-se, așa cum se folosesc și azi, de farmecele personale. Violurile s-ar fi putut întâmpla numai dacă el ar fi prezentat o patologie anume, fapt care n-a fost niciodată valabil. Mai mult decât atât, după 1989, Nicu Ceaușescu a lăsat impresia unui bărbat destul de retras și sensibil, care își ascunsese personalitatea cu ajutorul alcoolului. Firește, n-ar trebui să înțelegem de aici că era un băiat de zahăr, dar sub nicio formă nu era monstrul pe care l-a zugrăvit presa post-decembristă și zvonurile anilor 80. Pentru fiul celui mai puternic cuplu din țară, cu posibilități materiale nelimitate, adeseori îmbătat de alcool și statut, gesturile reprobabile erau uneori inevitabile. Erau momente în care aroganța, dată de puterea discreționară, ieșea la suprafață. Așa s-a întâmplat și în 1980, când după Olimpiada de la Moscova, alături de alți grei ai partidului, nu s-a sfiit să-l muștruluiască la Comitetul Central pe antrenorul lotului național de gimnastică, Bela Karoli, din cauza protestelor pe care acesta le adresase gazdelor sovietice. Dar mai reprobabile erau gesturile pe care le făcea la băutură. Deși unele sunt astăzi indiscutabile, au existat și exagerări. Una dintre ele îi aparține lui Ion Mihai Pacepa, care, după fuga din țară, a povestit un episod în care Nicu Ceaușescu ar fi urinat într-un platou cu stridii, după care i-a poftit pe cei prezenți să guste din ele. Excesele l-au pus adeseori pe Nicu în situații tensionate cu părinții săi, care suportau înghițind în sec felul său libertin de a fi. Ei s-au străduit din răsputeri să-l tempereze și să-l vindece de aceste obiceiuri. După o perioadă în care s-au amuzat, au făcut tot posibilul să-l îndepărteze de Serghei Mizil, pe care îl considerau capul răutăților. Și au reușit. Pentru asta l-au urmărit inclusiv cu ajutorul securității și l-au confruntat adeseori. Era tot ce puteau face pentru a-l avea așa cum îl doreau. Numai că pe termen lung totul a fost în zadar. Nicu n-a fost niciodată modelul pe care și-l doreau. Chiar și așa, după cum arată Silviu Curticianu, copilul n-a pierdut nicio clipă afecțiunea părinților care l-au iubit necondiționat. Atunci când în cele din urmă a apucat pe calea bătătorită de bătrâni, pozele de grup și sarcinile de partid au răpit tot mai mult din timpul petrecerilor spumoase. La intrarea în partid, Nicu Ceaușescu pășise pe un drum cu sens unic. Era prea tânăr ca să priceapă ce l-așteaptă atunci când funcțiile au început să se adune. În anul 2 a devenit vicepreședinte al Consiliului Asociației Studenților din Universitatea București. Treptat, pentru a se obișnui cu rolul politic major care îi se pregătea, a fost inclus în delegații oficiale. Așa se face că la 26 iunie 1973 și-a însoțit părinții într-o vizită oficială la Bonn, capitala Republicii Federale Germane, unde au fost primiți cu onoruri de către cancelarul Willy Brandt. Și pe măsură ce s-a apropiat și a depășit 30 de ani, ascensiunea politică s-a accelerat. În 1979, Nicu Ceaușescu a intrat în Comitetul Central al PCR. În 1983, a devenit prim secretar al Uniunii Tineretului Comunist și ministru pentru problemele tineretului. În 1984, cu prilejul celui de-al 13-lea congres al partidului, a devenit membru supleant al Comitetului Politic Executiv. Așa, pe nesimțite, a ajuns la Sibiu, unde în octombrie 1987 a fost trimis în funcția de prim secretar. Unii au considerat Sibiul ca un fel de școală de corecție pentru el, un loc unde ar fi trebuit să mai lepede din obiceiurile hedoniste și să reflecteze mai mult la rolul pe care îl pregăteau părinții. În realitate se pare că Sibiul trebuia să fie un spațiu de manevră, o Românie mai mică unde trebuia să acumuleze și să dovedească, precum odinioară guvernatorii provinciali din Roma antică. Secretarul Silviu Curticianu, umbra lui Nicolae Ceaușescu, din 1982 până la sfârșit, care a văzut atât de multe, susține că n-a fost decât un pas firesc într-o carieră care urma să se construiască treptat, un punct de plecare, nu un surghiun. De aceeași părere e și iubita sa din acea perioadă, soprana Daniela Vlădescu, care spune și că pentru a evita controlul părinților, Nicu a înlocuit tot personalul. Dacă Sibiul a fost un teren de pregătire pentru Nicu, atunci, înapoi a deciziei de a-l trimite acolo, trebuie să fi stat și intenția lui Nicolae Ceaușescu de a-i preda ștafeta la un moment dat. Cu toate acestea, chiar și în 1989, dictatorul ezita, considerându-l încă necopt pentru o astfel de sarcină. Poate că ezitările izvorau și din diferențele de perspectivă dintre tată și fiu. Nicolae și Nicu n-au fost niciodată adversari ireductibili, care să fi dus neînțelegerile la ruptură, dar un conflict de generație și diferențe de perspectivă au existat fără îndoială între ei. Crescut în condiții diferite față de cele ale părinților săi, cu un anturaj pestriț, era inevitabil ca Nicu să fie altfel. Același Silviu Curticianu afirmă că tânărul vedea lucrurile complet diferit față de Nicolae, cu care se și contrazicea din această cauză. Nicu încercând în limite care, vă asigur, nici măcar el nu le putea depăși, să influențeze în bine hotărârile tatălui său. Iar limitele s-au văzut adeseori, ca atunci când fiul a încercat să-și convingă tatăl să renunțe la inițiativa devenită mai apoi slogan Nicio masă fără pește, care ar fi trebuit să-i facă pe români mai deștepți și mai sănătoși. Efectele se văd peste 20 de ani, în plus tot stocul e stavrid mărunt, a spus Nicu. E bun și acela, i-a tăiat-o Ceaușescu. N-a avut mai mult succes nici când a fost vorba de raționalizările drastice la energie electrică, care i-au făcut pe români să tremure de frig în casă. De altfel, cu prilejul procesului său în anii 90, Nicu avea să accentueze diferendele cu părinții săi, poate în speranța unei sentințe mai blânde. Era de notorietate publică că eram în dezacord cu părinții încă din 1969 în ce privește problemele economice. Chirii scăzute, energie electrică, căldură sau chiar în probleme sentimentale. Am luat poziție în plenare și în discuții personale, la congres însă ori citeam eu, ori citea banda. Tot aia era. Astfel de disensiuni, în fond minore și fără consecințe serioase, au conturat în mintea unora imaginea unui om mai orientat către vest, cu care se putea discuta și era gata să ajute în caz de nevoie. Se pare că față de mama sa își îngăduia chiar accese de independență totală. Adrian Păunescu susține că l-a auzit personal repezind-o la telefon. Lasă-ne, du-te acasă, faci numai prostii. La fel de adevărat e că Nicu nu a mers niciodată până la capăt în tentativa de a-și convinge tatăl de anumite erori. Iar lucrurile au decurs astfel și pentru că nu a fost niciodată cu adevărat atras de politică. Puterea n-a fost niciodată un scop în sine pentru el și nu a avut efectul unui narcotic asupra lui. Așa cum foarte inspirat a spus Vladimir Tismăneanu, el se îmbăta cu whisky, nu cu tezele lui Marx și Lenin. Atunci când fostul său amic din copilărie l-a văzut ultima oară, în 1979, Nicu fuma fără oprire. Cred că era conștient de o mulțime de aberații, nu se putea să nu fie, dar nu-și deschidea nici sufletul, nici gura. Și dacă nu a avut niciodată puterea să se desprindă de o lume care îl stânjenea evident prin obligațiile, formalismul și imperativele ei, a fost și din cauza tatălui său, care se pare că a exercitat mereu o influență majoră asupra lui. Tismăneanu susține că Nicu, chiar și la apogeul carierei sale politice, se ridica mereu în picioare când îl suna Nicolae, posibil reflex inconștient în fața figurii tutelare supreme. Ca și tatăl său, în politică, Nicu s-a înconjurat de indivizi servili, dar asta nu e atât despre el, cât despre rutina încremenită a unui sistem bolnav. În acest fel, treptat, anturajul a fost cel care l-a conturat pe el și nu invers. Aici, patima băuturii se împletea cu nevoia sa intimă de uitare și cu interesele celor care îl însoțeau pe acest drum. Daniela Vlădescu mărturisea că eu îl sfătuiam să se înțeleagă bine cu părinții, să nu bea, nu-i ceream nimic spre deosebire de alții care îl îmbătau să-i ceară. Și Nicu a dat mai mereu atunci când cineva a ajuns suficient de aproape încât să-i ceară. Și, dacă tot am citat-o pe Daniela Vlădescu, să spunem că, în plan sentimental, Nicu a trăit la fel cum a petrecut. Dar în tumultul pasiunilor trecătoare, a avut încă din adolescență o mare iubire, Donca Mizil. Se pare că fiica lui Paul Niculescu Mizil avea o influență covârșitoare asupra lui, părerile ei fiind singurele care contau. Numai că mama sa a făcut tot posibilul să-l îndepărteze de ea, din motive pe care nimeni nu le cunoaște cu exactitate. Verișoara sa, Mihaela, fiica lui Marin Ceaușescu, bănuiește că antipatia față de nonconformistul Serghei Mizil s-a extins și asupra surorii lui, în vreme ce Vladimir Tismăneanu vorbește despre bănuiala Elenei Ceaușescu că Donca era adoptată. În orice caz, în decembrie 1983, Elena i-a impus căsătoria cu o femeie ștearsă, Poliana Cristescu, șefa pionierilor din RSR, secretara CC al UTC, care ajunsese până în Comitetul Central al Partidului. Numai că urzeala mamei abia a rezistat 2 ani, până în 1985, când Nicu a divorțat, invocând firi temperamentale diferite. Ca și alte multe gesturi care țineau de alegerea liberă, divorțul în familia Ceaușescu era ceva de neconceput din motive lesne de înțeles. Era musai ca ceaușeștii să fie un exemplu. Și mai era ceva. Acea sperietoare ancestrală de care bătrânii nu s-au putut lepăda nici după decenii întregi de vizite externe și contacte diverse. Gura lumii. De-a lungul timpului, Elena a vegheat necontenit asupra copiilor ei, pe care i-a tratat după cea mai neaoșă cutumă rurală românească, încercând să le dirigeze fiecare decizie majoră. În satul uriaș România, cei trei erau odraslele celei mai de soi familii. Și orice gest nonconformist era un risc, punea într-o lumină proastă familia. Din cauza stilului său de viață și a monopolului informației din timpul comunismului, aproape de sfârșitul anilor 80, despre Nicu Ceaușescu se spuneau cele mai mari grozăvii. Pe la colțuri, oamenii șopteau că lăsase herghelia din Mangalia la Păcănele, în Las Vegas, sau că aruncase de la balcon o balerină de la Marele Teatru din Moscova. Astfel de povești prindeau. Și pentru că românii uitaseră de mult ce înseamnă cele mai elementare comodități ale vieții. Așa se face că bârfele cu Nicu le aprindeau imaginația și alimentau nevoia de inedit și insolit într-o societate ermetică. După 1990, Nicu avea să remarce ironic: luați ziarele pe 90 și veți vedea câte lucruri s-au scris despre mine. Cu femeile, cred că am dărâmat jumătate din Bucureștiul ăsta. Cred că de-aia construia ăla bătrân, ca să am eu ce să dărâm. Alte lucruri, în schimb, porneau de la fapte reale, exagerate apoi de colportori. Așa s-a zvonit bunăoară că un alt crai al epocii comuniste, actorul Florin Piersic, l-ar fi bătut pe Nicu Ceaușescu după niște șicane în trafic. Ceva s-a întâmplat atunci, dar bătaia a fost o fantezie. E de altfel absurd să ne închipuim că cineva l-ar fi putut pocni pe Nicu. De altfel, Florin Piersic avea să spună mai târziu că evenimentul a fost unul insipid. Conflictul cu el, de la benzineria de lângă Casa Scânteii, a fost unul normal dintre doi șoferi. A fost o poveste ca un bulgăre de zăpadă, căreia cei de lângă el i-au dat mai multă amploare. Această existență privilegiată a făcut ca, în ciuda aprecierilor pozitive de mai târziu, în anii 80, Nicu să nu fie foarte iubit de oameni. Și nici n-avea cum să fie, dacă ne gândim că ascensiunea lui politică a început deodată cu criza majoră generată de decizia plății datoriei externe. În condițiile în care oamenii stăteau la cozi, pe întuneric și dormeau în frig, petrecerile mezinului ceaușeștilor nu puteau stârni decât nemulțumire și invidie. A capitalizat astfel o parte din nemulțumirea împotriva tatălui său, refuzele oamenilor bunăstarea și le vei simți ura. Jurnalistul Nicolae Achim spunea în 1990 că Nicu Ceaușescu îi apărea la Sibiu ca un om plin de sine, arogant, nepăsător. Acesta s-a apărat spunând că avea idee despre lipsurile oamenilor, dar nu cunoștea situația amănunțit din cauza dezinformării la care îl expuneau cei din Ministerul de Interne. Nicu a susținut și că, atât timp cât a răspuns de județ, s-a opus raportărilor umflate, un obicei conform căruia responsabilii declarau mai mereu rezultate mai bune decât cele reale. Despre aceste exagerări din domeniul agriculturii, el a spus ironic: la ce ne-ar fi folosit? Să mâncăm noi diferențele? Având această moștenire, anii 90 au fost o povară prea mare pentru el. Deși înainte de 1989 a trăit în România socialistă aproape la fel ca în Occident, nu s-a putut regăsi în lumea nouă. Era nesigur și melancolic, stări din care ieșea uneori prin erupții bruște de entuziasm. Lumea pe care o cunoscuse dispăruse într-o clipită și probabil că totul îi se părea acum ca o trezire dintr-una dintre bețiile sale de pomină. Viața mea s-a terminat la 22 decembrie, avea să spună mai târziu Nicu Ceaușescu. În acea lună a lui 1989, părinții săi, Nicolae și Elena, erau pierduți, dar dintre toți cei din jur, numai ei nu știau asta. Fără să-și închipuie în tocmai succesiunea evenimentelor, Nicu intuia totuși mai bine ce se putea întâmpla. Cu toate acestea, deși avea mai mult de un deceniu de vechime în politică, tot nu se visa în locul părinților săi. La teleconferința din 17 decembrie 1989 a apărut băut, așa cum de altfel a traversat cea mai mare parte a evenimentelor de atunci. Nu a exprimat nicio opinie, pentru ca în 22 să transmită către cabinetul 2 că în Sibiu nu fuseseră probleme deosebite. Mințea, muriseră deja oameni, iar orașul a fost cuprins apoi de o frenezie ucigașă, care a fost și ecranizată, de curând, în filmul lui Tudor Giurgiu, Libertate. Mai mult, Nicu ordonase foc fără somație în cazul unor evenimente similare cu cele de la Timișoara, adică în cazul în care ar fi fost atacate instituțiile. Tot în 22 dimineața, Elena Ceaușescu își avertizase fiul: e trădare de sus până jos. Și în timp ce dictatura părinților săi se surpa, Nicu a preferat compania sopranei Daniela Vlădescu, iubita sa de atunci. Dar acesta nu a fost un capriciu, așa cum s-ar putea crede. De fapt, Nicu Ceaușescu se simțea și era alienat în mijlocul acelor evenimente, motiv pentru care în 21 decembrie și-a sunat iubita. În pofida opoziției părinților ei, aceasta a lăsat totul baltă și a sosit la Sibiu cu mașina personală pe care a alimentat-o din rezervoarele unor prieteni. Asta ca să înțelegem deopotrivă natura relației dintre cei doi și criza sistemului în care aceasta se consuma. Peste ani, ea avea să numească idila cu Nicu Ceaușescu o banală poveste de dragoste, una frumoasă, dar care nu a fost trăită cu aceeași intensitate de către el. Fuga părinților l-a resemnat definitiv. După ce în jurul orei 10 a vorbit cu Tudor Postelnicu, ministrul de interne, și cu șeful de cabinet al secretarului CC, Ion Coman, Nicu a înțeles și mai bine gravitatea situației. Postelnicu i-a spus că în spatele evenimentelor erau fie Ion Iliescu, fie Corneliu Mănescu. Amăgit de faptul că la butoane erau alți comuniști, a decis că e timpul să se pună în mișcare spre capitală pentru a discuta cu cei care se pregăteau să ia puterea. Înainte de a pleca, le-a spus celor de lângă el: gata, s-a capitulat, hai să mergem, strângem lucrurile și am plecat. Ilie Ceaușescu, unchiul său, cu care de asemenea a vorbit, i-a promis că îi pune la dispoziție un elicopter, dar aeronava nu a mai ajuns niciodată la Sibiu. Mai mult, comandantul aeroportului a refuzat să-i ofere alt aparat de zbor. Ceasurile erau înainte și jocurile făcute, iar ofițerii și nomenclaturiștii începeau acum să refuze solicitări pe care cu câteva ceasuri mai devreme le-ar fi îndeplinit fără să crâcnească. Fără să-și dorească moștenirea otrăvită a ceaușeștilor și refuzând propunerile de a fugi la Viena cu un avion, în jurul orei 12 a urcat în mașina iubitei sale, un Allseat, și a pornit spre București pe o șosea neobișnuit de goală, chiar și pentru perioada comunistă. Pe drum i-a spus acesteia: ia uite și ăștia, acum și-au găsit să fugă. Credea că are toate motivele să spere că va fi bine, că nu era sfârșitul unui sistem, ci doar un alt fel de rotație a cadrelor. Spera să discute cu puternicii zilei și să-și ofere serviciile. Ori au nevoie, ori nu au nevoie. Dacă au nevoie, îmi spun. Dacă nu au nevoie, iar îmi spun. Dacă ar fi fost refuzat, nu avea nimic de pierdut, credea el. Îi știa pe toți, pe Ion Iliescu, cu care colaborase la UTC, pe Petre Roman și pe alții care se ploconiseră în fața părinților săi. Ceea ce nu știa era ce avea să urmeze. Cei doi îndrăgostiți au fost opriți și reținuți de unul dintre filtrele organizate de armată și gărzile patriotice la Băneasa, la capătul liniilor de transport în comun. Când au fost coborâți din mașină, în jurul orelor 19, era noapte de-a binelea. Cu imaginația aprinsă de blugii Danielei Vlădescu, oamenii au început să tragă de ea și să o chestioneze malițios. De unde ai pantalonii ăștia de piele? De la bun început, Nicu a dialogat cu militarii care au încercat să-l ia sub protecția lor, urcându-l într-o Dacie neagră cu număr de armată. Numai că la fața locului erau și mulți civili care au devenit foarte agitați în clipa în care l-au recunoscut. Lumea a început să strige și s-a năpustit asupra mașinii care în câteva minute a fost transformată într-o epavă. Flancat de doi militari, Nicu a fost îndreptat către un autobuz cu fața spre mulțime și cu spatele la vehicul. La adăpostul întunericului și profitând de agitația creată, unul dintre revoluționarii înfierbântați l-a înjunghiat în zona umbilicală. Nicu avea să descrie momentul mai târziu. În momentul în care urcam în autobuz, cineva a venit prin spatele altei persoane și a dat cu cuțitul. Cum îl cheamă, cine e, cum arată, nu știu. Rana nu a fost una superficială, ci chiar i-a străpuns intestinul subțire. A avut noroc că în balamucul fugii la București nici nu apucase să mănânce. După ce a fost lipsit de Rolex-ul de aur, care costase $7,800, a fost adus în cele din urmă la televiziune, în atmosfera pe care am descris-o la început. S-au spus multe despre acea noapte, inclusiv că ar fi avut pantalonii pătați de urină sau că ar fi fost pălmuit de către Mihai Tatulici. Nimic din toate acestea nu s-a petrecut. În cele din urmă, la solicitarea sa, i s-a făcut o injecție antitetanos și a fost pansat. Dar dimineața, în jurul orei 6, i s-a făcut rău. Fusese ținut întins pe spate și cu picioarele pe un scaun. Abia atunci a fost transportat la spitalul militar, unde a fost operat. A rămas aici până în ziua de 28 decembrie, când procurorul militar Mihai Popa a emis un mandat de arestare pe numele său. Când totul s-a sfârșit, la Sibiu muriseră 89 de oameni, iar 218 fuseseră răniți. Orice speranță de a căpăta vreun rol în noul regim s-a spulberat într-o clipită, iar după ce Rana i s-a vindecat, a fost aruncat în închisoare și trimis în judecată. Înjunghiat și speriat, așa a intrat Nicu Ceaușescu în anii 90. CV-ul său de cetățean banal în comunism consemna următoarele slujbe: fizician de profesie, fusese repartizat un timp la întreprinderea Electronica, fusese profesor la Liceul de Fizică din Măgurele, apoi asistent universitar la Facultatea de Fizică din București. Era proprietarul a 3 mașini și avea mai multe bunuri de valoare. Bani? 400.000 de lei și $11.000, conform datelor oficiale. Avea 38 de ani, dar cei 6 ani pe care i-a mai apucat au fost cei mai apăsători din viața lui. Îl vom însoți de-a lungul lor în episodul următor. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, le mulțumesc tuturor celor care ne susțin pe Patreon sau pe canalul de YouTube devenind membri și celor de la Surfshark, a căror ofertă e în descriere. Și noi ne vedem data viitoare. Salutare!